Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Credo cae ratio estas la du flugiloi por coni la veron. Dum la cimatena generala audienzo Benedicto la Dexesa parolis pri la instruo de Clemente el Alexandrio, quiu, en la tria iarcento, estis unu el la heroldoi de la dialogo inter greca filosofio cae cristana annonzo. La generala audienzo, occasinta in plazzo Sancta Petro, quie ce estis 15.000 pilgrimuloi, recorda nombro, ocasis mese de festanta etoso. La fideluloi facte volis ec capti la occasion de la tradizia mercreda rendevuo por renovigi la bondesiroin alla papo, ocase de lia nascige da Treveno, cae de la dua da Treveno de lia electo al papado, da Treveno quiu ocasos morgau. La papo tut unue volis danki la fideluloin. La festo tagoi finigis, sed videble en citiu plazzo estas ancora u festo. Dankon! Poste la papo faris sian pastistan instruon dedicitan, kiel ni diris, al Clemento el Alexandrio. Per la du flugiloi de la credo cae de la razio, diris la papo, ni povas atingi intiman conon de la vero, quiu estas Jesuo Christo, la parolo de Dio. Per la vortoi de Clemento, Benedicto la Dexesa substrecis, che nur cono, ne disigeble ligita cun la revelatio, povas esti definita vera gnoso. Temas li aldonis, pri construagio starigita de la ratio sub la instigo de la credo. La cristano, deirante e la fundamento de la comuna credo, pere de irado, guidata de Cristo mem, povas, cae devas atingi la conon de la veroi, quiui consistigas la enhavon de la credo. Tia cono, aldonis la papo, farigias en la animoi vivanta realagio, unuigio de transformanta amo, cunulezzo cun la parolo. Clemento iras laula doctrino, lauciu la fina celo de la homo estas farigi simila al Dio. Ni povas coni la dia in realagioin, al ciui la homo aligias antaucio pro la credo, cae pere de la practico de la virtoi, li povas cresci gis la contemplo de Dio, cae ci concerne gravas morala elemento. La similigio cun Dio cae la contemplo de Dio ne estas atingeblai nur per la razia cono. Pro citiu celo necessas vivo laula parolo, necessas ancau la virtoi, la bonai faroi devas accompani la conon, kiel la ombro post sequas la corpon. Du estas la virtoi de la autentica cristano lau Clemento el Alexandrio. La unua estas la liberigio dis de passioi. La dua estas la amo, quiu certigas intiman unuezon cun Dio, cae la contemplado. La amo donas perfectan pazon, ebligante al ni alfronti la plei grandain sinoferoin. La etica idealo de la malnova filosofio, tio estas la liberigio dis de passioi, estas fare de Clemento, reconsiderata, cae unuigita cun la amo, laula sencesa proceso por similigio cun Dio. Clemento do estis la dua granda ocaso de dialogo inter la cristana annonzo cae la greca filosofio, post la parta malsuccesso de Paolo ce Areopago.
Per lui la tradizione filosofica greca, quasi al pari della legge per gli ebrei, è ambito.
Por Clemento, la greca filosofia tradizio, prescau samkiel la legio por la ebreoi, estas du riveretoi, ciui iela fino, iras alla parolo mem. Benedicto la Dexesa memorigis tia maniere che iam lia antau ulo Johanno Paulo la Dua en sia enciclico Fides et Ratio accentis la exemplon de Clemento, giuste la cunligo inter teologia saggezzo cae filosofia cono estas uno la plei originai ricciagioi della cristana tradizio. Cae nun aliai informoi. Hodiaŭ posttagmeze Papo Benedicto la Dexesa akceptis audience la generalan sekretarion de Unuiĝintaj Nacioj, Ban Ki-moon, kiu faras dutagan viziton en Italio. Romo, pli ol 15.000 estas la exempleroi kiuin oni vendis de la libro Jesuo el Nazareto, verkita de Benedicto la XVI, dum la unua vendo tago en Italio. La datumon liveris la eldoneio, kiu anca usigis che gi decidis reeldonon pere de kiu la entuta quanto da presitai exempleroi estos 412.000. Pri la libro de Papo Benedicto la XVI ni presentos specialan servon morgau ocase de nia jauda el sendo. Romo, lunde vespere, nella tago della naschigge da Treveno della Papo, ocasis concerto in aulo Paolo la Sesa in Vaticano, concerto donazzo della Sinfonia Orchestro della Radio Televido de Stuttgart, onore alla Papo. Dum la concerto la Papo volis danki la musicistoin, cae li esprimis sia in sentoin. Mi dankas Dion, diris la Papo, char li metis apud mi la musicon, quasau voyage cunulon, quiu ciam donis al mi consolon cae gioion. Mi estas convincita che musico estas vere la universala linguaggio de bellezzo, capabla unuigi inter si la bona vola in homoin della tuta mondo, cae conduci ilin supren levi la rigardon alla plei alto, cae malfermigi, e la absolutai bono cae belo, quies fonto estas Dio mem. Romo estis presentita hierau en la Vaticana Gazetara Salono la programo della pascista voyaggio chiun la Papo faros al nord Italiai urboi Vigevano cae Pavia la 21 cae 22 de aprilo. Benedicto la XVI in Pavio pregios ce la urno chie estas la reliquoi de Sancta Augusteno. Romo, Benedicto la XVI esprimis sian profundan doloron pro la amas murdo casinta in lerneio de stato Virginio Usono, quie mortis 33 studentoi, per telegramo subscribita della Papa Stat Secretario adresita alla Episcopo de Richmond, Francis di Lorenzo, la Papo difinas la occasintagion sen senza tragedio, cae li certigas sian spiritan proximezon, cae sia in pregioin por la victimoi, la trafitai familioi, cae la tuta comunumo de tiu lerneio. Romo estas pli ol 25 milionoi, la enlandai rifugintoi della mondo. Temas pri viroi, virinoi, cae infanoi, ciui fugias el siai villagioi au urboi pro militoi au malsategoi, cae devigatai plei ofte resti en grandegai campoi por rifugintoi. La datumo in pricitiu tragica fenomeno conigis la Norvegia Consilio por la Rifugintoi, ocase della conferenzo della Supera Commissariato de Unigintai Nazioi por la Rifugintoi, quiu comencigis en Genevo pri la situazio en Irako. Romo solenigis hierau la monda tago de emofilio, malofta genetica malsano quiu implicas gravan malsufficion de sango coagulado. En la mondo havas citiun malsanon pli ol 600.000 personoi. La Monda Federazio pri Emofilio taxas che multai casoi ne estas giustatempe constatitai, cefe en la evoluontai landoi, chie cetere la tro alta costo de medicamentoi igas malfazila por la malsanuloi la curazzadon. Sufficias pensi che la tutmonda consumado de medicamentoi contrau emofilio concernas nur 10% la evoluonta in landoin. Carega i gefrato in ia programo estas finita gisereaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.